žēlastība jums un miers, lai no Dievu mūsu tēvu un mūsu kungu un pestītāju Jēzus Kristus. Āmen. Tīkstam dzirdēt Dieva vārdu, kas rakstīts mums Jāņa evaņģēlijā 20. Nodaļā no 11. Līdz 18. Pantam. Un Marija stāvēja ārā kapa priekšā un raudāja. Un vēl raudādama viņa ieliecās kapā. Un redz tur sēžam divus eņģeļus baltās drēbēs, vienu galvgalī un otru kājgalī, tai vietā, kur bija gulējušas Jēzus miesas. Tie viņai saka, sieva, ko tu raudi? Viņa tiem saka, viņi manu kungu paņēmuši, un es nezinu, kur viņi to likuši. To sacījusi, viņa apgriezās un redz Jēzu stāvam, bet nezin, ka tas ir Jēzus. Jēzus viņai saka, sieva, ko tu raudi? Ko tu meklē? Viņa domādama, ka tas ir dārznieks, saka viņam, kungs, ja tu viņu esi aiznesis, tad pasaki man, kur tu viņu esi licis, lai es viņu varētu dabūt. Jēzus viņai saka, Marija. Viņa apgriezās un ebrejiski saka uz viņu rabūnī, tas ir mācītāji. Bet Jēzus viņai saka, neaizskar mani, jo es vēl neesmu aizgājis pie tēva, bet ej pie maniem brāļiem un saki tiem, es aizēju pie sava tēva un jūsu tēva, pie sava dieva un jūsu dieva. Tad Marija Magdalēna iet un stāsta mācekļiem, es savu kungu esmu redzējusi, un to viņš man ir sacījis. Āmen. Es lūdzam tevi, kungs Kristu, svētī mums šo laiku, kurā mēs drīkstam kā draudze būt kopībā ar tevi, tavā augšām celšanā, tavā dzīvības spēkā un uzvarā. Āmen. Mīļie draugi, ja es drīkstu, es vispirms vēlētos pajautāt šorīt bērniem, vai jūs lieldienu zaķa atnestās dāvaniņas vai krāsainās olas esat jau atraduši. Es pieņemu, ka kādi noteikti būs atraduši. Un par mazajām lieldienu dāvaniņām taču ir liels prieks. Un par krāsainajām olām, nu nezinu, man liekas, ka bērniem ir lielāks prieks par mazām dāvaniņām nekā par krāsotu olu, ja nu vienīgi tā ir no šokolādes. Bet, ja arī kādam nav vēl izdevies atrast kādu dāvaniņu, tad es ticu, ka jums vēl tāda iespēja būs, un ja ne šogad, tad varbūt nākamgad. Bet arī šīs dienas evaņģēlijas mums vēsta par meklēšanu un atrašanu. Un ja meklētājs tiek atrasts, tad taču ir arī liels un paties prieks. Mūsu evaņģēlija tekstā esmu pamanījis dažus akcentus, pie kuriem kādus mirkļus mēs varētu pakavēties. Un šie būs pieci akcenti. Es viņus nosaukšu šeit vispirms. Meklēšana, bēdāšanās, neapstāšanās, atrašana, un beidzot, dzīve ticībā un liecībā. Bet mēs iesākam ar meklēšanu. Marija Magdalēna ir nākusi pie Jēzus kapa, lai tur meklētu un atrastu Jēzu. Vai tikai Marija meklē Jēzu? Ja varbūt tikai daži mācekļi un dažas sievietes lieldienu rītā meklē Jēzu? Nē, patiesībā katrā cilvēkā, kaut kur dziļi viņā, ir ilgošanās pēc Dieva un pēc mūžīgas dzīvības. Bieži vien cilvēks to gan tā īsti neapzinās, bet dažreiz arī nav gatavs to atzīt, ka tas tā ir. Un tomēr padomājiet vien jau katrs par sevi, un es ticu, ka mēs atzīsim, ka cilvēks ir meklētājs, un īstenībā viņš ir pestītāja meklētājs. Kaut arī dažreiz pats to īsti nesaprot. Viņš meklē patiesībā Kristu un līdz ar to katrā ziņā arī mūžīgu dzīvību. Kāds kristietis, viņa vārds ir Augustīns, pirms daudziem gadiem ir sacījis kādus ļoti patiesus vārdus. Cilvēka sirds ir nemiera pilna viņā. Līdz tā mieru atrod Dievā. Ja mums jautātu, kādēļ mēs esam šodien šeit Dievnamā? Es domāju, viena no drošām atbildēm ir, mēs esam meklētāji. Dieva un pestītāja meklētāji. Bet nu otrs, bēdāšanās. Biedīgs prāts ir tad, kad tu meklē, bet nevari atrast meklēto. Tad vienmēr parasti ir mazliet skumji un bēdīgi. Marija stāv kapa priekšā un raud. Un arī pat tad, kad viņa ir ieliekusies kapā un redz tur eņģeļus un to, ka Jēzus kapā vairs nav, viņa ar vien vēl turpina skumt un raudāt. Un šeit mēs mācāmies kādu ļoti svarīgu patiesību. Es domāju, ka tā ir svarīga patiesība. Proti cilvēka sirds neiegūst mieru un prieku, ne ar ko citu, kā tikai un vienīgi ar Kristus atrašanu un sastapšanu. Ne tukšais kaps, ne mirdzoši spožie eņģeļi, pat ne sarunāšanās iespēja ar eņģeļiem, paņem prom nemieru, skumjas un bēdas. Tie to arī nespēja patiesībā. Un tādēļ ir jāturpina meklēt to, kas var paņemt prom skumjas un bēdas. Un kas tiešām var nosusināt asaras no mūsu vaigiem un dāvināt prieku, tādu prieku, kas paliek mūžīgi un kas ir neatņemams. Neskaitāmi cilvēki ir nonākuši savos meklējumos līdz reliģijai, līdz atziņai, ka Dievs varētu būt. Daudzi nonāk pat līdz kristietībai, līdz baznīcai, dievkalpojumiem, rituāliem, tradīcijām un līdzīgi. Un tomēr ar vien vēl varētu būt jautājums, vai tavas sirds ir droša un mierpilna? Vai tā tiešām ir piepildīta ar pārliecību, ka tu esi atradis tā īsti un patiesi meklēto un gaidīto? Ja sirds nav vēl šo mieru un drošību un prieku atradus, tad nekas cits neatliek kā turpināt meklēt. Un tādēļ trešais – neapstāšanās. Un neapstāšanās pie kā? Neapstāšanās, nepalikšana pie visa tā, kas vēl nav tā atrašana, ko tu patiesībā meklē. Šajā ziņā Marija Magdalēna ir ļoti jauks piemērs mums. Un, kad viņa jau drīkst sarunāties ar eņģeļiem, eņģeļiem Marija saka šādus vārdus. Viņi manu kungu paņēmuši, un es nezinu, kur viņi to likuši. Ir tā, it kā Marija sacītu, es, protams, esmu pārsteigta par to, ka kaps ir tukšs. Tas man tiešām dziļi skar un uzrunā. Un, mīļie eņģeļi, jūsu izskats ir vairāk nekā majestātisks. Manas acis apžilpst, jūs uzlūkojot. Jūsu sacītie vārdi izskan tik vareni. Un tomēr piedodiet. Es meklēju viņu, savu kungu. Ir tā, it kā Marija sacītu mums, mīļie draugi, lai nekas jūs neaizkavē meklēt Kristu, līdz jūs viņu ļoti personiski esat atraduši. Jo redzat, nekas nedos jums gaidīto atbildi uz jūsu dvēseles un gara ilgām, kā vien tad, ja jūs viņu atradīs. Un tad, nu, ceturtais atrašana. Bībelē lasām ļoti jauku iedrošinājumu, kas meklē, tas atrod. Un Marija pieredzēja, kā šis apsolījums piepildās arī pie viņas. Bet kā šī atrašana notiek? Ieklausīsimies vēl vienreiz šajā tekstā šīs dienas evaņģēlijā. Marija apgriezās un redz Jēzu stāvam, bet nezina, ka tas ir Jēzus. Jēzus viņai saka, sieva, ko tu raudi, ko tu meklē? Viņa domādama, ka tas ir dārznieks, saka viņam, kungs, ja tu viņu esi aiznesis, tad pasaki man, kur tu viņu esi licis, lai es viņu dabūtu. Un tad Jēzus saka viņai, Marija. Viņa apgriezās un ebrejiski saka uz viņu rabūnī, tas nozīmē mācītāji. Un notiek vienmēr tā. Mēs meklējam Dievu pestītāju. Un to mums tiešām arī ir jādara. Mums ir jāmeklē viņu. Bet galu galā notiek tā, ka nevis mēs, bet viņš uzrunā mūs. Un viņš patiesībā atrod mūs. Un tas ir lielākais un nozīmīgākais brīdis mūsu dzīvē. Tad arī ir mūsu īstās lieldienas un mūsu augšām celšanās līdz ar Kristu. Kad viņš mūs uzrunā un mūs sasto. Un tad man jāsaka tā. Mēs nekad nevarēsim lielīties ar savām spējām atrast Kristu, bet mēs vienmēr leposimies ar Kristu, kas ir atradis mūs. Jēzus bija tepat tik tuvu, un Marija pat viņu redz, bet neatpazīst, ka tas ir Jēzus. Un arī ar mums mēdz notikt līdzīgi. Jēzus ir tik tuvu, viņš ir šeit pat, bet mūsu ticības vājums ir bieži vien kā plīvurs, kas mūsu garīgo redzi Jēzu atpazīt un ar viņu sastapties aizsēdz. Bet nu, kā tad mēs sastopam pestītāju Jēzu? Mēs viņu sastopam tad, kad saklausām to, ka viņš mūs sauc vārdā, tad, kad viņš mūs uzrunā. Un Jēzus sacīja Marijai šo vienu vārdu, Marija. Un Jēzus sacītais vārds, viņa balss bija tā, pēc kuras Marija atpazina Jēzu, kā savu kungu un augšām celšanās kungu. Un nu pie šī es vēlos uz mirkli vēl apstāties. Jo šeit ir kāda, man šķiet, būtiska atziņa priekš mums. Mēs varētu, protams, jautāt, kādēļ Jēzus sevi neatklāja Marijai tajā izskatā, kā viņa bija pieradusi Jēzu redzēt līdz viņa krusta nāvei, līdz augšām celšanās brīdim. Jā, ar augšām celšanos viņam bija tagad dāvināt, ja dot jauna augšām celta miesa. Mēs sakam dažreiz arī apskaidrotu miesu. Mēs varam teikt arī mūžīga miesa vai ķermenis. Bet tas neliedz taču Jēzum sevi atklāt Marijai un bieži vien arī saviem mācekļiem tajā izskatā, kā viņi viņu bija pazinuši. Kāpēc Jēzus rīkojas tā? Varbūt Jēzum patīk paspēlēt paslēpes ar tiem, kas viņu meklē. Un es domāju, vai tas būtu kaut kas arī tik ļauns vai nepareizs. Mazliet priecīgas noskaņas un mazliet intrigas lieldienu rītā, ja Jēzus tā arī būtu rīkojies. Ka viņš liek varbūt mazliet vēl pagaidīt, kamēr mācekļi viņu atpazīst un piedzīvo tādu īstu prieku. Bet nē. Domāju, ka tas tā nebija. Īstenībā ir tā, ka tajā, kā rīkojās Jēzus, šis ir mācību laiks Marijai un vēlāk arī Jēzus mācekļiem. Ir tā, it kā Jēzus sacītu, mīļā Marija, tagad tev un arī mācekļiem jāsāk palēnām pierast pie tā, ka nevis fiziskā redzēšana būs tā, kurā mēs sastapsimies, un nevis arī pieskaršanās fiziski būs tā, kas vairs būs nozīmīga, un tas nozīmē arī sajūtas vairs nē. Bet tagad mēs nākotnē būsim kopā īstenībā caur ko tu mani atpazini. Caur sacīto vārdu, caur vārdiem. Un tā tas būs, un tā tam jābūt līdz pat tai dienai, kurā es atkal nākšu savā godībā. Un tad jūs redzēsiet mani atkal ar savām acīm tik tieši un nepastarpināti, tā kā Bībelē teica vaigu vaigā. Un tādēļ arī Jēzus man šķiet Marijai sacīja vārdus, tad, kad viņa vēlējās pieskarties viņam, Jēzus sacīja, neaizskar mani. Man liekas, ka tā bija tāda jauka, brīnišķīga mācību stunda. Un mēs, pie mums notiek tieši tā. Es domāju, būtu tik fantastiski, ja mācītājs varētu šeit Jēzu visiem parādīt. Un teikt, šeit viņš ir, aplūkojiet viņu un pieskarieties viņam, bet tā nav. Mēs nevaram Jēzu redzēt fiziski. Nevaram arī viņam pieskārties tā, kā to drīkstēja vienu mirkli darīt māceklis Toms savā laikā, aptaustīt viņu, pārliecināties. Nē, Jēzus nāk pie mums tagad un sastop mūs, caur savu sacīto vārdu, caur Dieva vārdu, caur Bībeles vēstu, caur evaņģēliju. Un kristietība šodien ir ne redzēšana un nepieskaršanās vai izjūtas, bet ticības paļāvība Bībeles vēstī. Un šeit Bībeles vēstī Jēzus ir tik dzīvs un tagadnīgs. Un mēs mācāmies sacīt to, es zinu, un es ticu, ka tas ir tā, viss, ko Dievs saka un atklāja, jo tā saka tas kungs savā vārdā. Un tādēļ kristīgais cilvēks vienmēr teiks, Bībeles dārgā vēsts ir tā, kur mēs esam tik tuvu kopā ar Jēzu, mūsu glābēju. Īstenībā mūsu īstais Dieva nams un īstā sastapšanās vieta vispilnīgākā. Viņa sacītais vārds, Dieva vārds. Un šis evaņģēlijs skan arī šajā dievkalpojumā. Un es zinu, ka tas ir veids, kā Kristus uzrunā mūs. Ļaujot viņu ticībā redzēt, kā dzīvu un augšām cēlušos kungu. Vai tas nav brīnumaini? Viņam ir jāsaka tikai vienu vārdu. Bet tad, kad viņš to dara, tad, kad viņš saka tikai vienu vārdu, Marija, ja varbūt arī viņš varētu teikt Kārli, vai Ilzi, vai Juri, vai Gunta, un līdzīgi. Un tad, kad viņš to saka kopā ar savu evaņģēliju svētajā garā, tad tās kļūst par tavām pirmajām un īstajām lieldienām. Jēzus nāk un tevi sastop. Un bieži vien ir tā, ka tu nespēji to līdz galam izskaidrot, kā tas notiek. Un kāpēc tieši tagad un tādā veidā? Bet tas ir noticis. Un tu zini ļoti skaidri un droši, tā kā Marija. Es esmu viņu sastapusi. Un tad, kad tas notiek, tad ir pēdējais un piektais akcents. Sākusies dzīve, priecīgā ticībā, bet vienmēr arī liecībā. Un tas ir lieldienu skaistākais un labākais turpinājums. Tad Marija Magdalēna iet un stāsta mācekļiem, es savu kungu esmu redzējusi. Un to viņš man ir sacījis. Miers, drošība, pārliecība un prieks skan šajos vārdos. Es savu kungu esmu redzējusi, un to viņš man ir sacījis. Un es šajos vārdos saklausu vienu cilvēku, sakam, es esmu atradis meklēto. Un tas, ko meklējam, iegūstams tikai ar Kristu. Un zināt, ko mēs visi meklējam? To jau kristīgā baznīca atkārto un atkārto un atkārto. Bet laikam ir jāatkārto. Mēs meklējam patiesībā pavisam noteikti dažas lietas, kuras sevī ietver, katra no tām ietver neizsakāmus dārgumus. Mēs meklējam brīvību no verdzības grēkam, brīvību no bailēm, sastopoties ar velnu un tumsas pasauli, brīvību no bailēm, kad jāsastops ar nāvi. Un mēs meklējam arī brīvību un atraisītību, iegūt mūžīgo dzīvību Dieva mūžīgajā valstībā. Šīs brīvības mēs meklējam. Un ar savu augšām celšanos Kristus mūs ņem līdzi savā uzvarā un savā brīvībā. Nekas vairs viņu nesaista. Viņš ir kungs. Un būt izglābtam, lai ar visu, kas esam un ko daram, pagodinātu Dievu. Tā ir jaukākā vēsts. Un kristīgā cilvēka dzīvei un viņam pašam ir jābūt tādai, par kuru varētu sacīt. Šis cilvēks ne tikai saka, ka Kristus ir augšām cēlies, bet viņš pats ir ar Kristu augšām cēlies. Un vēstulē Kolosiešiem 3. Nodaļā apostulis Pāvils saka par to, kāds dārgums mums ir dāvināts. Ja nu jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām, jo jūs esat miruši, un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēgta Dievā. Jūs esat augšām cēlušies līdz ar Kristu. Jaunā dzīvība un jaunā dzīve, ko neviens tev vairs nevar nolaupīt vai paņemt. Un kristīgā cilvēka augšām celšanās dzīve, zināt, viņa ir arī vienmēr mazliet noslēpumaina. Man liekas, tas ir jauki, ka tā. Jo viņš kopā ar Kristu ir ietverts Dieva godībā. Pāvils šeit saka, un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Bet vienmēr tā ir arī liecība par mūžīgās dzīvības dāvanu Kristu. Ļoti skaidra, saprotama un tieša, bet arī mīlestības pilna liecība par mūžīgās dzīvības dāvanu Kristu.